03.04.00 tiesu ekspertīžu veikšana, apakšprogrammas mērķis – nodrošināt tiesību sargājošās institūcijas valsts policija, prokuratūra, tiesas, UC, ar adekvātos termiņos veiktiem vispusīgiem un kvalitatīviem ekspertu atzinumiem, galvenās aktivitātes, vispusīgi un kvalitatīvi ekspertu atzinumi, jaunu metožu akreditēšana un akreditēto jomu uzturēšana, apakšprogrammas izpildītājs, valsts tiesu ekspertīžu birojs, darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam 2019. gada izpilde 2020. gada plāns 2021. gada plāns 2022. gada prognoze 2023. gada prognoze tad veiktās ekspertīzes ir objektīvas un saulēcīgas veiktas ekspertīzes skaits 1733200200200200 00200000 vidējais ekspertīžu izpildes ilgums dienās skaits 34 34 34 34 32 32 atbilstoši ISO 17025 standartam akreditēto tiesu ekspertīzes metožu īpatsvars no kopējā metožu skaita procenti 66,067,068,068,0 atbilstoši ISO 17025 standartam akreditēto tiesu eksperta specialitāšu īpatsvars no kopējā specialitāšu skaita procenti 84,0 84,0 84,0 84,0 finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam 2019. gads izpilde 2020. gada plāns 2021. gada plāns 2022. gada plāns 2023. gada plāns kopējie izdevumi euro 1,0,83,197,471,447,249,568,449,569,548 kopējo izdevumu izmaiņas euro plus pret iepriekšējo gadu 343,877,22,494 kopējie izdevumi, procenti plus pret iepriekšējo gadu 31,71,6 atlīdzība, euro 896,736,301,026,1,085,704,1,085,704,1,085,704 vidējais amata vietu skaits gadā 54,54,54,54,54,54 vidējā atlīdzība amata vietai mēnesī, euro 1,383,1,670,1,667,1,675,1,675 kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līguma tiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro 639,625,385,620,620 izmaiņas izdevumos. Salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu euro pasākums samazinājums palielinājums izmaiņas izdevumi kopā 4,392,26,886,22,494 TSK. Citas izmaiņas 4,392,26,886,22,494 palielināti izdevumi no ieņēmumiem no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem. Lai nodrošinātu maksas pakalpojumu sniegšanu 4,954,950 palielināti izdevumi Eiropas biroja krāpšanas apkarošanas OLF finanšu programmas Hercules finansētā projekta valsts tiesu ekspertīžu biroja kapacitātes celšana dokumentu izpētes jomā, ietvaros īstenoto aktivitāšu rezultātu uzturēšanai 21,936,21,936 samazināti izdevumi saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes protokola numur 5538 2. un 40. punktu atbilstoši informatīvā ziņojuma 3. pielikumam 4392-4392.